Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat strudelbuffet hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Audun Garthe ble dømt til 7 års fengsel i norgeshistoriens største mafia-rettssak. Nå mener han at politiet har jobbet sammen med hemmelige agenter for å forfalske bevis og få han dømt. Dette er skyldig til det motsatte er bevist. En podcast-serie i 10 deler fra Avhørt, del 8.
Snakke om Tore sin mobiltur. Ikke sant?
Ja,
ja.
Men, det har det.
Så har Tore forklart noe annet nå?
Det har gitt andre forklaringer i saken, ja. Det er sånn jeg blir sjokkert, jeg blir forbannet, men jeg blir lettet fordi at det viser det jeg har fortalt hele veien.
Selv om vi har fått nye bevis som peker mot at mannen vi har kalt Ronny har hatt et tett samarbeid med politiet og kan ha vært den som ble brukt av politiet som agent for å lokke Audun Garthe inn i saken, blir vi nok ikke ferdig med Tore Karlsen med det første.
Det var ikke i mine tanker at det ville bli slik i det hele og det store. En av de gangene man var faktisk uskyldig, så kan man dømes.
Tore ble dømt i samfunnstjeneste for å ha kjørt en bobil fra Norge til Tyskland. Målet var Nederland, hvor han skulle hjelpe til med å smugle 50 kilo hasj hjem til Norge.
Jeg skulle overhovedet ikke komme i kontakt med noen hasj. Det var ikke en tanke som slo oss der da, at politiet var den som ble problemet.
Ifølge historien de selv forteller, skulle de kunne lade som om de skulle smugle. I virkeligheten skulle Tore få så mange problemer underveis at han måtte reise hjem. Men retten dømte alle de involverte fordi Tore var kommet for nær den nederlandske grensa.
Jeg gikk gjennom over 10 000 dokumenter, og jeg fant kraftige redigeringer. Beviser i saken.
Audun har presentert flere teorier for oss, som han blant annet mener beviser at GPS-dataene fra bobilturen som ble fremlagt til rettssaken ikke stammer fra den faktiske turen. Enten har GPS-enheten som satt i bilen blitt byttet ut, eller så har dataene blitt endret eller forfalsket.
Hva tenker du om Tore Karlsens forklaring?
Tore Karlsens forklaring stemmer ikke med de bevis som er fremlagt i saken.
Uansett mener Audun og hans medhjelpere at det er nærliggende å tro at Tore Karlsen har vært en politiagent under hele denne smugleroperasjonen. Alt for å få Audun dømt for en forbrytelse han selv aldri hadde tenkt å gjennomføre.
Jeg kjemper med livskamp nå, for jeg hadde sluttet med alt, men jeg blir fanget inn igjen av politiets informanter og ulovlig redigering av bevis der jeg blir dømt i en straffesak. Jeg kommer aldri til å gi meg på denne saken her.
Velkommen til episode 8 av Skyldig til det motsatte er bevist.
Takk for at du fortsatt følger med. Dette en sak som har tatt mange vendinger underveis, og det ikke alltid like lett å følge med. Og nå har altså saken tatt nok en uventet vending. Tore, som hele tiden har sagt imot Audun og hans påstander, har nå endret forklaring. Hva han nå mener har skjedd på bobilturen, det vet vi ikke enda. Men Audun forteller at det han nå sier støtter hans egne teorier.
Hallo, Sigurd.
Hallo, hei, hei. Han ringer en master, han der borte. Han litt opptatt av sin egen sak, men jeg skjønner jo det.
Det har nok mye som skjer rundt det.
Advokat Sigurd Klomseth har vært en av Auduns sterkeste støttespillere gjennom hele denne prosessen. Og vi har fått høre at han kan hjelpe oss å få innsikt i de nye dokumentene som nå sendt inn til gjenopptagelseskommisjonen.
Han ringte her for noen uker siden og sa at det hadde kommet ny opplysning i saken, en ny forklaring angående hvor denne bobilen hadde befunnet seg den sommeren 2015.
Ja, Carlsen har gitt helt nye forklaringer.
Tore Carlsen har forklart seg på en annen måte enn det han gjorde i retten.
Ja, men jeg kjenner ikke oppfølgingen.
Men hvordan har Tore forklart seg på ny?
Jeg har ikke tid til å se på det, men jeg kan sende deg det han har skrevet.
Ja, dette altså Tore Carlsens egne ord. Han har skrevet det ned.
Du kan bare vente og være litt tålmodig nå, så får du det. Jeg har ikke noe skjule for noen, så dette er ikke jeg noe problem med. Altså, Stein Mølle og han har sittet mye og jobbet med dette.
Ja.
Og har funnet ut mye. Det har laget en ny rapport der.
Her ja, jeg har aldri befunnet meg på stedet eller i nærheten av området hvor påtalemyndighetens fremlagte bevis, GPS-en...
Jeg understreker at dette er kommet til meg uten noen form for kontakt fra min side.
Med Tore?
Ja.
Ja, ok. Ok, fint. Da skal vi få sett over det du har sendt over nå.
Jeg sa jo til dere for et år eller to siden at denne saken minnte meg veldig mye om Birgitte-saken og andre saker jeg jobber med. Når du graver, så blir du jævla møkt på fingeren. Ja. Det blir bare lukter mer og mer, ikke sant? Jeg står for det jeg sa den gangen, og har ikke minsket min omtale.
All right, vi fikk jo masse dokumenter av Sigurd Klomseth, og er det noe spesielt du reagerer på her, Stein Morten?
Ja, det er vel flere ting. Det er jo et ganske langt dokument som sendt til Oslo politidistrikt, og der er det jo flere ting. Vi kan for eksempel begynne med denne berømte ulykken i Sverige.
Mm. Tore fortalte jo til oss at han planla å bli utsatt for en ulykke på tur, sånn at de kunne si til Metkel Betøv at vi har ikke sjans til å komme ned fordi at bilene vraka.
Ja, Tore skulle rett og slett kjøre av veien og krasje bilen. Det han skriver her nå, det at jeg krasjet aldri på E6 på utsiden av Falkenberg. Jeg ber om at påtalemyndigheten innkaller politifolkene i Sverige til avhør for å bekrefte min nye versjon av saken. Så det Tore sier at ja, han krasjet bobilen, men ikke der hvor politiet hevder at han gjorde det, og som de la fram som bevis i straffesaken. Så det han mener med det vel da at politiet her har gjort en ganske dårlig jobb. De har rett og slett bare tatt bildet av et tilfeldig sted og sagt at her krasjet Tore Carlsen, og han sier at det gjorde jeg ikke.
Vi har sett bilder av bobilen like etter ulykken, og da kan man skimte et skilt opp i høyre hjørne fra et eller annet sted i Sverige i nærheten av Falkenberg. Og så har politiet vært på stedet, om de har vært på Google Maps eller hva det er, funnet et sted der det er et lignende skilt, det er veldig likt. Men man ser at det er en annen vinkel på den pila, og det er bakgrunnen bak det skiltet er litt annerledes. Så det er ikke sagt samme stedet. Det er garantert ikke den samme veien. Det er i hvert fall ikke det samme skiltet. Men det har blitt lagt frem i retten som bevis på at Tore hadde en ulykke på E6 her. Og det bestrider Tore altså her i dokumentet.
Ja. Videre så skriver han at jeg motstrider meg uttak fra Western Unions kontor i Malmö, Sverige. Jeg har aldri tatt ut penger fra Western Union Sverige, Malmö, som beskrevet i dommen.
Audun fikk jo en kontrabeskjed. Han fikk jo først høre av Western Union at Tore Carlsen hadde tatt ut penger i Arendal, Og så gikk det en ukes tid, og så kom de og sa at nei, Tore har tatt ut penger i Malmö i Sverige, og det benekte Tore her.
Ja, så han ber jo egentlig om at politiet skal etterforske videre her, og i hvert fall bevise at han har tatt ut de pengene i Malmö ved at... Og hente ut dokumentasjon på det da, for man må jo sannsynligvis skrive under på noen greier når man tar ut penger. Ja, og det Tore mener med dette her er at det er ikke mulig å se ut ifra disse at han har vært på det stedet i Tyskland, og da står det igjen bare denne GPS-en, som vi har hørt tidligere hadde litt mangelfulle data. Den hadde altså ikke registrert noe av turen ned, den startet opp i Hesel i Tyskland. Og Tore sier også at han har aldri vært i Hesel i Tyskland, slik politiet hevder. Og dette er jo viktig, fordi at det var det som fikk dem dømt, nemlig at Tore var så nær den nederlandske grensa. Spørsmålet er jo bare da om, hvis det er sånn at han ikke har kjørt lenger enn til Bremen, og det stemmer, skal disse gutta da dømmes for overtredelse av et minsteforsøk, eller ikke?
Mm. Er de nærme nok til den nederlandske grensa da til at... Et forsøk. Jeg må nesten ta og ringe Tore og høre.
Nei, vi må snakke.
Hallo, ja.
Hei, Tore. Stemmer.
Hei, Sian.
Hallo.
Hei, Tore. Helge her.
Ja, hallo, Sian.
Ja, Tore. Nå er vi jo veldig spent på hva du har å fortelle, da. Fordi vi forstår det jo sånn at du har en litt annen forklaring nå enn det som kom fram i rettssaken.
Ja, det er vel egentlig for at man har suttet hjemme og drevet på undersøkt og holdt på via nettet og gjort det den veien. Så. Gravd rett og slett. Men man har gravd veldig mye i den saken for å prøve å finne ut hva det er som... Altså, i bunn og grunn skal ikke jeg måtte bevise min uskyld.
Nei, det er
jo dem som skal bevise min skyld, og det har de jo ikke klart å gjøre med denne saken i utgangspunktet.
Nei.
Men, vi har jo rett og slett dømt på en dieselhjelve, så dømt for noe som de selv har gjort.
Ok. Ja. Men har du tilgang på saksdokumentene da?
Ja, de har jeg jo.
Ja.
Så har jeg jo også holdt på veldig mye med en sånn akkurat like en GPS-enhet. Ja. For å finne ut om hvor enkelt det eventuelt skulle være å kunne hacke den.
Har du kjøpt en tilsvarende GPS?
Jeg har kjøpt to.
Ja, en sånn Garmin.
Garmin Nuvo et eller annet.
255W var jo den GPS-en som stod i bobilen ifølge politiet.
Ja, det skal være den samme som står i rapporten.
Men hva har du funnet ut om de GPS-ene da?
For hvem som helst så bruker man antakeligvis en plass i mellom 8 og 10 minutter å kunne hacke en sånn. Og det er uten basic hackekunnskaper i det hele og det store.
Ja, men du, skal vi starte helt fra begynnelsen av, tenker jeg. Fordi det var jo to rettsrunder, både i tingretten og lagmannsretten, hvor du hadde en forklaring. Den kan vi komme tilbake til senere, men kan ikke du bare nå fortelle oss, hva var det egentlig som skjedde på den bobilturen helt fra start?
Egentlig så skulle jeg jo... forelake i Sverige, eller stoppe i Sverige, sånn som avtalen egentlig var.
Ja.
Men så forandrer jo ting seg underveis opp i det hele med de tingene som skjer. Det er jo blant at jeg føler at han er trua der han er, han er dum.
Ok.
Og vel å fortsette ruta.
Ja, det har du jo forklart tidligere. Du har jo forklart at du hentet denne bobilen, og at du kjørte ned på E6, og at planen var at du skulle... kjøre ut av veien og ha en ulykke med den bilen sånn at du ikke kunne komme noe videre, og dermed så var det nok et mislykket forsøk.
Ja.
Men du kjørte videre?
Ja, jeg kjørte videre.
Etter ulykken?
Ja.
Ok.
Jeg fikk jo reparert bilen.
Ja, så det stemmer jo med det du har fortalt hele tiden, ikke sant? Du hadde arrangert en ulykke, bilen ble skadet.
Ja.
Og du reparerte bilen fordi du oppfattet at Audun var i fare i Nederland, så da kjørte du videre.
Ja.
Men hvor langt kjørte du?
Det er det vi er veldig usikre på. Jeg har sett det nå via Google Street View, Google Maps og alt sammen i dagens vis og holdt på for å prøve å finne den plassen jeg hadde stått med.
Men var du såpass forvirret da du var nedover at du liksom ikke visste hvor du var enn i det hele tatt?
Ja, det var derfor jeg brukte GPS-en aktivt både nedover og oppover.
Okay.
Jeg var jo tross alt midt i en rusperiode der jeg var så ruset når jeg kjørte av gårde. Egentlig så er det jo utrolig at jeg kunne kjørt bil.
Men du, det jeg lurer litt på er jo, hva tenker du at du mener nå at du er feilaktig dømt, da, eller er det som er greia, og at du har aldri vært så langt ned i Tyskland med den mobilen som politiet hevder, sånn at du har ikke tråkket over det minste forsøk?
Nei, altså sånn som jeg ser det, så var jeg og sakte opp plassen her i Tyskland, jeg mener jeg har stått, og jeg kjenner meg ikke igjen, for jeg har aldri gjort det på den plassen.
Du har aldri vært der nede i Tyskland som politiet hevder at du sto med bobilen?
Nei.
Men samtidig så sier du at du var jo ikke helt tilregnelig.
Det samme.
Men det du hevder nå da, det er at du la ut på en bobiltur, akkurat som du har sagt tidligere. Hadde planer om å kollidere bilen i Sverige, sånn som du har sagt tidligere, og det gjorde du bare gjorde det på et annet sted enn det politiet hevder at du gjorde det.
Ja.
Ja. Men du reparerte den bilen på den bensinstasjonen?
Ja, ja, ja.
Og du kjørte videre, og du krysset over til Danmark?
Stemmer.
Ja. Og så står det også at du tok aldri ut noen penger fra Western Union i Malmö som vises på kvitteringen fra Western Union, og det er du helt sikker på.
Ja, jeg har ikke tatt ut noe i Malmö.
Ikke noe i Malmö?
Nei, det har jo blitt en ekstra tur for meg å kjøre til Malmö hvis jeg skulle kjøre den veien.
Ja, for du kjørte E6. Du kjørte E6 rett ned og over Øresundbrua, var det så?
Stemmer det.
Ok, så kom du over til København.
Yes.
Og da kjørte du bare motorveien videre sørover da, eller?
Ja, det var videre sørover der.
Kjørte du av motorveien på noe som helst tidspunkt?
Det er det jeg er usikker på. Jeg tror ikke det. Jeg mener selv at jeg husker Hamburg. Jeg kom inn mot Hamburg på kveldstid.
Ok, men da er du i Tyskland.
Ja, da er jeg i Tyskland.
Ja, så du kom i hvert fall til Hamburg.
Men du ser ikke grensa når du krysser den her, for den er jo helt åpen. Du kan oppdage at veiskiltene blir et annet språk.
Kan du huske hvor lenge du kjørte etter at du så Hamburg?
Det var ikke lenge. Jeg vil tippe på en plass mellom en time, kanskje halvandet.
Bare en time og halvannen fra Hamburg. Ikke noe lenger enn det. Ok?
Nei.
Og så stanset du bilen?
Ja, så stanset jeg bilen for at jeg var fri for drivstoff. Jeg var fri for penger. Fri for alt sammen.
Ja, ok. Så da var du helt blakk.
Da var jeg helt blakk.
Hva skjedde videre da? Hva gjorde du da når du sto en time og halvannen sør fra Hamburg uten penger og drivstoff?
Der ble jeg stående i noen dager, inntil at jeg fikk en overføring. Jeg vet ikke om det var fra meg selv til 7. og sist som kom inn, eller hva det var for noe. Det var noen heldige dager der nede i den tiden der, eller noe som gjorde at ikke bankoverførselen gikk, for det var heldig.
Ok, så du sto liksom fast?
Ja, der stod stedet. Jeg veldig fast.
Og kom ikke noe videre?
Nei, jeg var utallige ganger oppe i den minibanken, så var der i området, og til slutt så fikk jeg beskjed hos en som jobbet der som vasker.
Nå tror jeg vi skal stoppe Tore før det blir for komplisert å følge med på. Det blir fort veldig teknisk. Men det er nettopp slik det er med true crime, eller sandkrim dersom du vil bruke det for norske uttrykket. Det er kjedelige detaljer og teknikaliteter som kan være med på å løse en sak. Og det er nettopp disse teknikalitetene som Audun er på jakt etter, og han håper kan være med på å bevise at politi og påtalemyndigheter har tatt feil.
Men det viktigste med, fordi det dere bedømt på, det var jo at du hadde kjørt bobilen såpass langt ned mot Nederland at dere hadde tråkket over et minste forsøk for å prøve å hente narkotikaen, ikke sant?
Jo.
Så det viktigste nå med din endrede forklaring, det er at du aldri har kjørt så langt ned mot Nederland. Du har kjørt en time og halvannen sør-vest for Hamburg, for der stoppet du, og da hadde du ikke mer bensin, ikke sant?
Ja.
Men jeg bare lurer på, Tore, fordi hva er grunnen til at du da i to runder i retten har forklart noe annet?
Jo, det er jo ganske enkelt, for det at Cecilie i seg selv har jo forklart meg hva jeg skulle fortelle, hva jeg skulle gjøre, hvordan jeg skulle oppføre meg i både tingretten og lagmannsretten, og særlig lagmannsretten etter at jeg hadde en episode i tingretten der jeg hadde klart å ture den aktoren sånn opp at han gikk i lufta.
Jeg husker han ble litt sinnet, ja.
Ja, og da ble jeg lagt munnkurv på via henne.
Så det du sier at din advokat, altså Cecilie Nakstad,
ja.
Hun fortalte deg hva du skulle si i retten?
Ja, vi hadde utallige møter der vi satt og øvde oppe på kontoret hennes blant annet, der hun satt og øvde inn de forskjellige tingene. Det må du si, det må du ikke si, sånn må du ikke gjøre, det må du godta, ikke sant? Alt det her.
Ok.
Sånn som jeg hadde sett stå den, dag, den gangen der, så var det jo sånn at Audun hadde jo sagt allerede når jeg satt inne i Tyrkia at hun Cecilie, hun kan jo stole på.
Ja.
Og dermed så stole jo jeg på den dama. Jeg stole jo blindt på den kjæringen.
Cecilie Nakstad var Tores advokat gjennom Sult-saken, og er faktisk kusine av assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, som de fleste av oss har blitt ganske godt kjent med de siste par årene. I tillegg er Cecilie Nakstad gift med Anders Rask Olsen, tidligere hemmelig agent og nå leder for spesielle operasjoner, Erik Jensens gamle jobb. Rask Olsen har også skrevet læreboka «Politiets bruk av informanter, et nødvendig onde». Har Nakstad hatt en egen agenda i sine samtaler med Tore Karlsen i forbindelse med denne saken?
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.
Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 50% tromsbonus på hver eneste pakke bleie, bind og tamponger. I tillegg får du 15% bonus på all fersk frukt og grønt, og 1% på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overfør til bankkonto og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.
Men når hun sitter og sier til deg at du skal forklare ting som ikke er sant, som er med på å få dere dømt, og du sitter på en annen historie som vil få dere frikjent, hvorfor ja. Hørte du på henne da? Sa du ikke på noe tidspunkt at dette stemmer jo ikke? Jeg har jo aldri vært der nede.
Utallige ganger vi kranglet som faen om det.
Yes,
men det var jo så sånn at skal du bli dømt eller skal du ikke bli dømt opp i det hele, så må du bare gjøre det sånn. Så er det sånn, for denne er noe jeg kan se, og det vet jeg jo at hun kan. Hun er jo advokat, og hun har gjort utallige ganger.
Ok, så hun sa at hvis du ikke skulle bli dømt, så måtte du gjøre akkurat som hun sa, og si...
Nei, det var å vri på det.
Ok.
Jeg måtte ikke gjøre akkurat som hun sa, men jeg måtte fortelle ting sånn som fra de vinklene som hun så der, rett og slett.
Ok.
I stedet for å se det sånn som jeg gjorde allerede i bunnes på tingretten, der når jeg hadde fulgt han aktoren opp, da hadde jeg sagt det på min måte, liksom.
Hvorfor tror du Cecilie Nakstad ønsket at du skulle forklare det noe som ikke var sant?
Jo, en og alene for å klare å få dømt blant annet han er jo det. Hun har jo tydeligvis en karl hun er gift med som har vært leder for blant annet de skjulte operasjonene i Oslo, spaning og forskjellig sånt. Den dag i dag så har han vel gammeljobben til han Erik Jensen.
Det er grove beskyldninger som Tore kom med her mot sin tidligere advokat. Og etter at vi sendte Nakstad vår klipp av dette intervjuet for tilsvar, ble vi møtt med motstand. Faktisk var det Tore som tok kontakt med oss i forkant av publisering og ba oss om å fjerne hele intervjuet. Men etter at vi har hatt flere samtaler med Tore i etterkant av dette, har vi valgt å publisere intervjuet til tross for Nakstads protester.
Så du sier egentlig at du mistenker at din advokat Cecilie Nakstad har påvirket ditt vitnemål til gunst for politiet fordi hun er gift med en politimann som var sentral i etterforskningen?
Klart. Så spør du meg, så ser jeg egentlig ut på hele greien som en komplott for å se det sammen.
Opplyste Cecilie Nakstad deg om noen gang om at hvem hun var gift med og at hun hadde en mann som var sentral i etterforskningen av deg?
Nei.
Det fikk du aldri vite.
Nei, det fikk jeg aldri vite.
Nei.
Da hadde jeg jo blitt å skifte henne tvert. Jeg hadde jo aldri brukt henne som advokat.
Nei, ikke sant.
Og det samme valget burde jo de andre i saken kunne få opp i det hele.
Mm.
Hvis hun skal være med i saken som advokat for en av de tiltalte, så burde de jo varsles ifra om det samtidig saken om at hun har en gruppe som er sentral i etterforskningen.
Ja, dette jo ganske sjokkerende nyheter da, Tore. Jeg vil jo si det. Altså, hvis dette stemmer, så det jo helt katastrofe. Det jo
det. Det ikke bare katastrofe, men denne her har jo foregått over mange år i tillegg og det hele.
Men bare sånn for å oppsummere litt, altså, det du hevder, det at din forklaring ble på mange påvirket av din advokat, Cecilie Nakstad, til at du ble påvirket til egentlig å avgi en gal, en feilaktig forklaring.
Ja.
Fordi at det var det hun rådet deg til. Og,
yes.
Det du forklarer nå at du har aldri kjørt den bobilen så langt som det politiet hevder at du har gjort.
Nei, på langt nær. Jeg har gått igjennom så mange kart og streetview og alt mulig. Det stemmer jo ikke med den gruta de har.
Audun, Tore og Alf-Henrik gjennomførte aldri smuglingen av narkotika. Men det gjorde politiets undercoveragenter. Og store mengder av dette stoffet havnet som følge av dette på gata i Norge. Tore mener at hvis det ikke var for politiet, så ville dette aldri skjedd.
Sånn som jeg ser det, så burde jo vi ha vært behandlet annerledes. Vi stoppet jo hele innførselen oppi det hele. Noe som politiet foretok da videre og klarte å møste på gata til en masse unger.
Ja, det jo for så vidt sant.
Ja, vet du, det sant. Det er ikke tull engang. Så vi hadde stoppet hele operasjonen. Det hadde aldri kommet til Norge, den narkotikaen, hvis ikke politiet hadde tatt den.
Men Tore, nå har vi jo hatt noen episoder om den saken her. Har du opplevd noen ubehageligheter i forbindelse med det?
Ja, jeg ble jo uthengt som politiinformant oppi det hele, så jeg endte jo opp med en haug med både drapstrusler og forskjellig i det her.
Av hvem da?
Blant annet ble jeg stoppet på gata her på Finnsnes. Jeg var ute en tur i Lammekjæringa, og han fløg rett på meg og skulle drepe meg på plassen. Han mente at jeg var politiinformant og forskjellig. Vi skulle møtes egentlig på samme festen på et narspill der, men det endte opp med at jeg fikk ikke komme inn der en gang oppi det hele, fordi at jeg var politiinformant.
Ja, og det var en som hadde hørt de episodene om Audun?
Ja, stemmer det, på podcasten. Jeg hadde aldri truffet denne personen her før.
Ok.
Det er akkurat det som er problemet. Det var ikke det eneste hendelsen. Det er flere ut av de hendelsene der på grunn av de her skjortsaker, og at jeg har blitt sett som en trusler og politiinformant oppi det hele.
Ja.
Folk har jo sjukket banen, så det har stått der etter. De har ikke ville ha kontakt en gang med meg på grunn av de der tingene.
Har du konfrontert Audun med det der da, at han beskylder for å være informant og ha jobbet med politiet i den saken her?
Det kan jeg love deg, jeg har. Og jeg har ropt det så inn i helvete til han at det er helt skummelt.
Hva sier han da?
Han har sett noe, den min siden i den saken. Og han skjønner jo det at jeg har jo aldri i livet kunnet operert inn og la meg noe politi i utgangspunktet. Så de har jo alt et sånt helvete med meg opp i andre tida og opp i andre livet at det er jo helt skummelt. Og vi har verden skal hjelpe deg.
Det høres ut som om Audun og Tore endelig har kommet til en enighet i denne saken. Kanskje er det på grunn av de bevisene vi har presentert for Audun. De villedende GPS-sporene og informasjonen som peker mot Ronny. Eller kanskje dette en historie de to nå har kokt sammen for å finne et hull i nettopp disse teknikalitetene som jeg snakket om tidligere. Men det som Tore sier. Det påtalemyndighetene sitt ansvar å bevise deres skyld. Det ikke de som skal måtte bevise sin uskyld. Og det kan selvfølgelig diskuteres hvorvidt de bevisene som ble fremlagt mot Audun og Tore var sterke nok. Men det uansett slik at det de nå som skyldige til det motsatte bevist. Det vært flere advokater involvert i denne saken. Under Sult-saken var Cecilie Nakstad Tore Karlsens advokat. Ellen Holager Andenes representerte Audun. Sigurd Klomseth har vært en viktig støttespiller for Audun lenge. Men etter det vi har hørt, ønsket ikke Holager Andenes at Klomseth skulle involveres på et offisielt nivå. Men dette foreløpig kun ubekreftede rykter. Audun får nå hjelp av en ny advokat. En mann som egentlig ikke trenger noen introduksjon, da vi godt vant til å se ham i norske medier.
Hallo, mister.
Hei, Jon Christian. Så hyggelig at du hadde tid til å snakke med oss.
Det er sagt. Kom igjen.
Du, dette jo...
Jon Christian Elden har vært forsvarer i flere av nyere tids største straffesaker, og har nå altså vist sin interesse for Audun sin sak. Så hvilke muligheter tror han nå at Audun har for å få saken sin gjenopptatt?
Ja, det er det. Fordi at han har kommet med en del nye bevis som retten ikke tok hensyn til eller ikke var kjent med da den ble behandlet i lagmannsretten i sin tid. Og hvis de da bevisene kan tolkes til at han kan frifinnes, så vil han ha en god mulighet for å få saken opp igjen for gjenopptakelseskommisjonen.
Men hvordan er i så fall den prosessen da? Er det en langvarig prosess?
Det tar litt tid, og han skal inn og sone en straff nå, så det er problemet hans at mens den saken ligger i kommisjonen til behandling, risikerer han å ha sonet ferdig straffen i mellomtiden. Han er jo domfelt for medvirkning til innførsel av narkotikapartier, som det er all grunn til å reise spørsmål ved om faktisk ble innført.
Ja, men hvor godt kjenner du Sult-saken egentlig? Du var jo ikke involvert i den.
Nei, jeg overtok den av han etter at han hadde vært i lagmannsretten, og sånn sett så er jo ikke jeg som er inne i detaljene på dette. Jeg har ikke hatt noe med skyldspørsmål i saken å gjøre, men har forsøkt å bistå han etterpå ved å få disse nye bevisene prøvet av politi og påtalemyndighet, og ikke minst få avklaringer fra politi og påtalemyndighet, og det er ikke så veldig lett i denne saken.
Nu, hva tenker du om at Audun har gjort en ganske omfattende etterforskning på egen hånd? Hva sier det litt om, hva sier det om rettssikkerheten i landet her egentlig, at hvis du blir domfelt og det ikke er gjort en bra nok jobb, så må du liksom selv holde på i årevis og etterforske din egen sak?
Det første det sier meg er jo at han er usedvanlig engasjert i dette, og det er vel antagelig en grunn til, altså at han mener seg da uskyldig og står på og gjør alt det han kan i forbindelse med saken. Han har også veldig gode evner i dette her, fordi at han vil foreta jo faktisk en etterforskning, og han ettergår de reglene som gjelder, han tar kontrakt med kontrollutvalg, kommunikasjonskontroll, med EOS-utvalg, kommunikasjonsmyndigheten, altså alt det som skal til for å avdekke at her er det ugler i mosen, det er offentlige organer som, noen av dem må åpenbart ta feil. Skulle man fulgt hva disse kontrollutvalgene sier, så har det jo aldri vært foretatt noen telefonavlytting eller noe, samtidig som det er brukt som bevis mot han. Så det er mye som ikke henger på greip her.
Ok. Du, det har jo vært en sakkyndig innen den saken. Møllerhaug har jo skrevet en ganske lang rapport om kommunikasjonskontroll og opptak og GPS-en og så videre. Har du sett den rapporten, eller?
Det har gjort, og særlig det han skriver om GPS-en er jo egnet til en viss bekymring, fordi at dette virker som å være et sentralt bevis fra lagmannsrettens side på at en bobil har passert grenser og broer og så videre på ulike tidspunkter, mens da Møllerhaug i sin rapport tar dette fra hverandre og konkluderer jo lengt med at dette som lagmannsretten har lagt til grunn, som påtalemyndigheten hevder, ikke kan være riktig. Og da bør det jo ringe noen varsellamper, ellers bør i alle fall politi og påtalemyndighet forsøke å argumentere mot det. Og det har de jo så langt ikke gjort.
Det er jo en person i denne saken som vi har vist spesiell interesse for, og det er denne. Og det var jo han som satte Audun i kontakt med Alf-Henrik Christensen, og som dro i gang hele dette ballet. Han ble aldri tiltalt. Har du noen tanker om hvorfor det, at han slapp unna?
Det er vanskelig for meg å spå når det ikke ligger noen opplysninger om det, men det er jo påtagelig at det ikke ligger opplysninger om det, og man har jo borti det i andre kriminalsaker, der det har vært bruk av informanter, bruk av kildeopplysninger, og politiet har gjort mye for å holde personer som samarbeider med dem unna saken. Om det er tilfellet her, det vet vi jo ikke, og problemet er jo at det ikke ligger noen rapporter eller noen som helst ting på det, som ville ha kunnet avklare det spørsmålet.
Men hvis jeg forteller deg, ja, du har sikkert hørt det da, men vi har jo lydbåndopptak av som innrømmer at han har samarbeidet med politiet. Ikke nødvendigvis, han innrømmer ikke i 2015, men han innrømmer andre årstall. Men hvis det var slik at på det tidspunktet hadde et samarbeid med politiet, og det var han som ledet Audun og Alf-Henrik sammen, er det ulovlig provokasjon?
Det vil fort kunne være det hvis enten en politimann eller en som jobber på oppdrag fra politiet som da agent, infiltratør eller hva man vil kalle vedkommende, hvis noen av dem bevirker at et straffbart forhold finner sted som ellers ikke ville funnet sted, ja, så har ikke lovbryterne begått en straffbar handling. Da er det en ulovlig provokasjon, og da vil de ikke kunne dømmes. Derfor er det for en forsvarer i straffesaker ofte viktig å få frem slike opplysninger, fordi at da vil klienten måtte frifinnes.
Men hvis du skal sammenligne dette her med andre saker, er det vanlig at skal jeg si for noe, at det såpass mye uoversiktlig da, og vanskelig å få en oversikt over hvilken jobb politiet har gjort, og om de har gjort det på en lovlig måte?
Jeg har jo sittet i dette regjeringsoppnevnte metodekontrollutvalget som skulle ettergå og kontrollere at politiet følger reglene i slike saker, og vi opplevde ikke at det var et generelt problem. Vi opplevde at det faktisk var god notoritet, og at det var lett å få et svar og kunne sjekke for eksempel om overvåkningsperioder. I denne saken så har det ikke vært mulig, og det gjør jo at jeg klør meg litt i hodet og aner rungler i mosen, og det henger liksom ikke helt på greip, og det kjennetegner veldig mye av etterforskningen i denne saken. Det er noe som skjules.
Du, helt til slutt, Jon Christian, hvis du skulle, vet ikke om du er noen type som tipper, men hva stor sjanse tror du er for at Audun får igjen opptatt saken sin? 50-50?
Ja, han har veldig konkrete omstendigheter i hvert fall, som gjør at dette ikke en sak hvor gjenopptakelseskommisjonen bare ser på den og sier at det en person som ønsker enda en ny runde i retten. Han har konkrete opplysninger, og jeg synes det virker som god argumentasjon, og da bør han ha en brukbar mulighet.
Jon Christian Ilden, som han også sier her, det er jo ikke lenge siden han tok over som Audun Gartes advokat. Han hadde jo tidligere Ilden Holager Andenes som sin advokat.
Ja, men likevel så virker det ut av den samtalen vi hadde med han som om han kjenner til enkelte detaljer i saken, og han var jo ganske tydelig på at den etterforskningen Audun har gjort har funnet fram til opplysninger som Jon Christian mener at kanskje er sterke nok til at Audun skal få gjenopptatt saken sin, og at denne GPS-en og dette GPS-sporet faktisk står litt sentralt. Mm. Vi har jo vært litt kritiske.
Vi har plukket det GPS-sporet fra hverandre i en tidligere episode.
Ja, vi har vært veldig kritiske til akkurat det GPS-sporet. Men nå mener Jon Christian Ellen at det faktisk har en viss substans. Så da blir det jo spennende da, å se om vi har rett, eller om vi har tatt feil ja, akkurat i den detaljen der, i den saken.
Etter å ha lest Tores nye forklaring og snakket med både han og Audun, sitter vi igjen med noen viktige spørsmål. Hva skjedde egentlig på den beryktede bobilturen? I neste episode skal vi høre noen lydopptak som vil kaste nytt lys over hele saken.
Jeg fant ikke de 100 kiloene som er under campingvannet.
Nei, jeg fant ikke under campingvannet, amfetamin!
Skyldig til det motsatte er bevist er en avhørt produksjon av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygaardstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner oss på Facebook som Batong Media. For å høre eksklusive episoder av Avhørt, gå inn på podme.no eller last ned appen Podme.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Forsiktig nå.
Ja, men det er alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner du. Oi, sånn.
Jeg trodde håndverket kunne rigge.
Ja, de aller fleste kan det.
Med bedriftsforsikringer i Storebrand er du forberedt på overraskelser. Storebrand. Invester i fremtiden.